En viðkomandi sjæla draumnum sem þið voruð að nefna áðan, þá var það þannig að föður minn dreymdi það að hann á ferð og kemur að svona mýrar pytti og fer með hendina ofan í pyttin. Þar finnur hann kindarhöfuð og tekur upp úr og sér að hann á þetta kindarhöfuð, það hans mark á haustnum og hann þreifar aftur honi og það annað höfuð og ennú þreifar hann ofan í og það þriðja höfuði og öll eruðu með hans marki. Næsta dag fer hann á skjó og fær þrjá seli. En selaveiði var hér tölvert stunduð með byssu, aldrei öðruvísi. Ég minnist þess að mér þótti það æði mikið. Ég var það strákur að það var þannig að Albert Ingimundarson, sem var hér sambýlismaður hans, hann fór venjulega með orð þegar voru tveir vanalega skektu. Þeir fara snemma morguns og skjóta einn sel. En þá hvessir og þeir fara í land og Albert þarf út á Hólmavík en faðir minn fer að sinna sínum búverkum en þá lygnir aftur. Og nú mátti til að fara á sjóin en Albert ekki til taks svo Guðmundur Magnússon, móðurbróður minn fer þá með honum á sjóin og þeir fá fjóra seli til viðbótar. Það eru konni fimm þennan dag. Og nú eru þessu áliði dags og eftir að gera öll húsaverkin svo að því er slegið á frest að fá fláselina það kvöldið og átt að gera daginn eftir. En næsta morgun þá er alveg blæjalogn og nú er farið með birtu, nú fara þeir Albert og faðir minn með birtu og sjóin og þegar þeir koma hér skammt fram eftir því síðan best man þá sjá þeir sel og nálgast hann. Og Albert segir mér síðar að þá hafa hann ekkert skilið í þegar því hvað faðir mér var lengi að láta skotir í það af. En svo sá hann það að það var þá annarselur dálítið fjær, örlítið fjær, sem stemdi á móti þessum og þegar að hausunum bar saman, þá reið skotið af og þar fengust tveir selir. Og kvöldið komuður með sex seli að landi. Og mér minnist þess að mér þótt þetta æði hópur að sjá 11 seli óflegna. Ég hef aldrei séð slík óskup fyrr.